Καλώς ήρθες στο Successful Minds, το ελληνικό podcast της επιτυχίας, όπου μαθαίνεις πώς να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος κάθε μέρα. Οι κοδεσπότες σου, η Στεφανία Τσαουσίδου και ο Στέλιος Τηλιανίδης. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σου γνώσεις και τεχνικές που χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις τη δική σου επιτυχία. Στόχος μας είναι να σε εμπνεύσουμε, να σε ενδυναμώσουμε, ώστε να ανακαλύψεις τις δυνατότητές σου και να αρχίσεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, ώστε να νιώσεις καλύτερος, πιο ευτυχισμένος και πετυχημένος άνθρωπος. Το ξυπνητήρι σου χτυπάει. Μπιπ, μπιπ. Φαντάσου εσένα που ξυπνάς το πρωί. Το μυαλό σου μέσα στην υπνηρλία καταγράφει αργά τον 38 ήχο. Είναι το πρωινό σου ξυπνητήρι. Είναι Δευτέρα. Μια μεγάλη λίστα με τις δουλειές που πρέπει να κάνεις αρχίζει να στροβιλίζεται στο μυαλό σου που ξυπνάει αργά. Ώρα να σηκωθείς από το κρεβάτι και να κατευθυνθείς κατευθείαν σε μια γεμάτη μέρα, μια γεμάτη δουλειά μέρα. Είτε σου αρέσει είτε όχι, ξεκινάς. Σφίχτηκε το στομάχι σου που το άκουσες αυτό. Αν ναι, δεν είσαι μόνος. Για πολλούς από εμάς, ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας περνάει τρέχοντας, με ένα αυτοδημιούργητο άγχος. Πού να βρω το χρόνο, σκέφτεσαι. Αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα.
Γεια σου, Στεφανία.
Γεια σου, Στέλιο. Καλημερούδια.
Πάμε γρήγορα σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα.
Αχ ναι, υπάρχει αυτή η διαχρονική παροιμία που χρησιμοποιείται ακόμα πολύ συχνά και υπάρχει αρκετή αλήθεια σε αυτήν. Γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το να μπορείς λοιπόν να διαχειριστείς το χρόνο σου αποδοτικά οδηγεί αναπόφευκτα και σε μεγαλύτερα κέρδη.
Και το κέρδος είναι επιτυχία, οπότε ταιριάζει με το δικό μας podcast.
Και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε σήμερα για το πώς να μάθουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα το χρόνο μας και γιατί είναι αυτό σημαντικό.
Αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά που άκουγα ότι δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω, θα ήμουνα δισεκατομμυριούχος, όχι απλά εκατομμυριούχος.
Μπορεί είναι και παραπάνω, κάτι το Στέλιο. Οποίο,
έτσι, είναι κάτι το οποίο το ακούω πάρα πολύ συχνά και η αλήθεια είναι ότι με ξενίζει με βασικό λόγο του ότι όλοι μας έχουμε 24 ώρες.
Ακριβώς. Ξέρεις τι, είναι μία πεποίθηση, γιατί το ακούμε όλοι και το επαναλαμβάνουμε και όταν το επαναλαμβάνεις αυτό, αυτό νιώθεις, αυτό αισθάνεσαι και αυτό πραγματοποιείς την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν όταν λες δεν έχω χρόνο, δεν πρόκειται να βρεις και χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι απεριόριστος, ατελείωτος και εμείς οι άνθρωποι τον έχουμε χωρίσει σε κομματάκια για να τον κατανοήσουμε καλύτερα.
Επειδή ξέρεις ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι αριθμοί, θα πω κάτι που αν το σκεφτούν όλοι θα δουν ότι πραγματικά υπάρχει χρόνος.
Okay.
Έστω λοιπόν ότι δουλεύουμε 8 ώρες και κοιμόμαστε 8 ώρες. Μένει ένα κενό 8 ολόκληρων ωρών. Είτε για να κάνουμε πράγματα περισσότερα για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, περισσότερα για τη δουλειά μας, αν θέλουμε να δουλέψουμε παραπάνω από αυτό που δουλεύουμε. Πρόσεξε, έβαλα 8 ώρες δουλειάς.
Ναι, γιατί μπορεί να έχεις και άλλη εργασία και να κάνεις κάτι άλλο στο πλάι, αυτό που λέμε συνήθως.
Έτσι, το οποίο 8ωρο είναι 240 ώρες το μήνα, δηλαδή 10 μέρες το μήνα ή 4 μήνες το χρόνο. Είναι αυτός ο κενός χρόνος. Αν λοιπόν ρωτήσουμε τους ανθρώπους, αμέσως θα φέρουν την αντίρρηση. Γι' αυτό είναι και αυτό που είπες, η πεποίθηση. Μα αυτές τις 8 ώρες, παράδειγμα, εγώ έχω παιδιά.
Ναι.
Αν οποιαδήποτε μητέρα αφιέρωνε 8 ώρες στα παιδιά της, θα τη διώχναν τα παιδιά της, θα λέγανε «Μαμά, βαρέθηκα, σταμάτα όλη την ώρα να είσαι μαζί μου». Άρα δεν το κάνουμε.
Θίγεις ευαίσθητο θέμα τώρα η αλήθεια για τις μανούλες.
Θα το αφήσω λοιπόν, θα το προσπεράσω, γιατί δεν περνάμε 8 ώρες ποιοτικού χρόνου με τα παιδιά μας. Αν βάλουμε όλες τις υπόλοιπες δουλειές, πλυντήρια, μαγειρέματα, οτιδήποτε μπορεί να θεωρεί ότι έχει ο καθένας. Επίσης, αν το βάλεις σε 8 ώρες, βάζεις 5 πλυντήρια, μαγειρεύεις 250 φαγητά. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Οι περισσότεροι λοιπόν μένουν σε αυτή την πεποίθηση, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, δεν έχω χρόνο και τελείωσε. Θα προκαλέσω λοιπόν το εξής. Επειδή όταν θέλεις να φτάσεις κάπου υπάρχουν διάφορες διαδρομές. Παράδειγμα, ας πούμε ότι κάποιος θέλει να πάει στην Κρήτη.
Έτσι.
Υπάρχουν πολλές διαδρομές. Μπορεί να πάει, ας πούμε, αν βρίσκεται στην Αθήνα, να πάει στο λιμάνι, στον Πειραιά, να πάρει το καράβι και να πάει στην Κρήτη. Μπορεί να πάει στο αεροδρόμιο, να πάρει το αεροπλάνο και να πάει στην Κρήτη. Μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει στη Θεσσαλονίκη, να πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί να πάρει το αεροπλάνο για να πάει στην Κρήτη.
Ναι. Τρεις διαδρομές ήδη.
Τρεις διαδρομές λοιπόν, και οι τρεις οδηγούν από την Αθήνα στην Κρήτη, αλλά απαιτούν διαφορετικό χρόνο.
Ακριβώς.
Είμαι από τους ανθρώπους που υποστηρίζω τη σκληρή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα την έξυπνη δουλειά, την παραγωγική δουλειά. Όταν λοιπόν μάθουμε να διαχειριζόμαστε σωστά το χρόνο μας, στην πραγματικότητα γινόμαστε πιο παραγωγικοί.
Ναι.
Και μένει πολύ περισσότερος χρόνος για τον εαυτό μας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε.
Ξέρεις τι γίνεται, Στέλιο? Γίνεται ότι οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς ζουν με αυτή την πεποίθηση, και συνήθως όταν λέμε ότι δεν έχω χρόνο να το κάνω, είναι κάτι το οποίο κρίνουμε τον εαυτό μας γι' αυτό και πιστεύουμε ότι δεν είμαστε καλοί να το κάνουμε, δεν έχουμε τις γνώσεις ή τις δεξιότητες, είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό λέμε δεν έχω χρόνο να το κάνω. Ή γιατί υπάρχει ένας φόβος από πίσω. Άρα λοιπόν, αν ήταν κάτι, όταν είναι κάτι το οποίο σε ενθουσιάζει, σου αρέσει, βρίσκεις χρόνο να το κάνεις. Τα πράγματα που μας αρέσουν, βρίσκουμε το χρόνο να τα κάνουμε. Άρα εγώ θέλω να τονίσουμε και αυτό. Το ότι από πού ξεκινάμε και λέμε δεν έχω χρόνο. Πώς αισθανόμαστε για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι σημαντικό για εμάς.
Πάμε λοιπόν, μια και είναι βιαστικό επεισόδιο.
Έτσι, έτσι.
Γιατί δεν έχουμε χρόνο, να δούμε τι είναι η διαχείριση χρόνου και γιατί είναι σημαντική. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό θέμα και βοηθάει πάρα πολύ στον δρόμο για την επιτυχία. Ο χρόνος είναι ένα πολύτιμο αγαθό, το οποίο δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω.
Ακριβώς.
Τα χρήματα είναι κάτι το οποίο, ακόμη και αν τελειώσουν, θα βρούμε τους τρόπους να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Χρόνο όμως δεν θα βρούμε τρόπο να τον ξαναφέρουμε πίσω. Η μέρα που περνάει δεν ξαναγυρίζει. Λοιπόν, το να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε σωστά το χρόνο μας, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Θέλει στρατηγική λοιπόν, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα και θα προτείνουμε συγκεκριμένους τρόπους. Και ξεκινάμε από αυτό που λέμε, έτσι, πάρτε χαρτί και μολύβι, για να είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε, είναι να είμαστε ξεκάθαροι με τον εαυτό μας και να έχουμε ξεκάθαρους στόχους. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε.
Να δημιουργήσουμε μία λίστα με τα πράγματα τα οποία είτε είναι πολύ σημαντικά είτε είναι πολύ επείγοντα, και να βάλουμε προτεραιότητες. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και τι μπορεί και να μην γίνει.
Γενικώς να έχουμε μία λίστα, να υπάρχει μία. Εγώ είμαι υπέρ της οργάνωσης, με ξέρεις πόσο έχω πάθος με την οργάνωση.
Βεβαίως.
Να υπάρχει μία λίστα, ένα πρόγραμμα με όλα όσα έχεις να κάνεις. Και ύστερα από όλα όσα έχεις να κάνεις, να κάτσεις να ξεκαθαρίσεις ποια είναι τα επείγοντα, ποια πρέπει να γίνουν, ποια δεν πρέπει να γίνουν, ποια μπορείς να τα αφήσεις για αργότερα ή ακόμα και να τα κάνει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν η λίστα υποχρεώσεων είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου, να σε βοηθήσεις.
Να σπάσω οποιονδήποτε στόχο σε μικρότερους, ακόμη και τα πιο απλά πράγματα. Ας πούμε το καθάρισμα του σπιτιού. Έτσι. Ο στόχος σου είναι να έχεις ένα καθαρό σπίτι. Εντάξει. Μπορεί λοιπόν να είναι ένας στόχος διαφορετικός το να καθαρίσεις το μπάνιο, ένας στόχος διαφορετικός να καθαρίσεις την κουζίνα, να τακτοποιήσεις, ξέρω εγώ, το σαλόνι και ούτω καθεξής. Το να σπάσεις ένα μεγάλο στόχο σε μικρούς σε βοηθάει και στην οργάνωση και στο να δώσεις σωστές προτεραιότητες.
Έτσι, έτσι. Πολύ κλασικό παράδειγμα και πολύ απλό για να το καταλάβουμε, γιατί μερικές φορές χάνουμε πολύτιμο χρόνο και λέμε: Πω, δεν έχω χρόνο, πρέπει να καθαρίσω το σπίτι. Μια και είπες αυτό σαν παράδειγμα, και νομίζω ότι πρέπει να φάμε 5-6 ώρες μισή μέρα. Και μετά λέμε: Δεν μου μένει χρόνος να κάνω κάτι άλλο. Πάμε πάλι στην πεποίθηση. Ενώ αν πεις ότι τη Δευτέρα θα κάνω αυτό, την Τρίτη θα κάνω εκείνο, την Τετάρτη θα κάνω αυτό. Κάνοντας το λοιπόν από λίγο, γίνεται πιο βατό, πιο εύκολο και για μας, και σου μένει χρόνος να κάνεις άλλα πράγματα.
Ναι. Το να λέμε όχι σε πράγματα που δεν μας οδηγούν εκεί που θέλουμε να πάμε. Πιθανότατα να υπάρχουν δουλειές τις οποίες τις κάνουμε μηχανικά, ενώ δεν μας βοηθούν σε τίποτα. Ας τις διώξουμε αυτές τις δουλειές, ας τις βγάλουμε από το πρόγραμμά μας.
Αυτό οφείλεις να το εντοπίσεις, γιατί πολλές φορές κάνουμε πράγματα χωρίς να είμαστε παραγωγικοί και περνάμε πολύ χρόνο και λέμε πού πήγε τόσος χρόνος και πού πήγε τόσος χρόνος. Ο χρόνος δεν φεύγει. Εμείς δεν κάνουμε κάτι το οποίο να μας δώσει τα μέγιστα αποτελέσματα. Άρα αυτό το να μάθεις να λες όχι σε αυτά που δεν σου φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις είναι βασική δεξιότητα που μπορούμε όλοι να την αναπτύξουμε.
Να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να δουλεύουμε συγκεντρωμένοι σε κάτι. Τις περισσότερες φορές, ειδικά στο κομμάτι που το ζω εγώ καθημερινά, το online, θεωρούμε ότι δουλεύουμε χωρίς όμως στην πραγματικότητα να δουλεύουμε. Δηλαδή.
Για εξήγησέ
ναι,
το, ναι.
Κάνω. Θα σου πω, ας πάρω ένα παράδειγμα τα social media.
Okay.
Μα αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο στα social media και δεν βλέπω αποτελέσματα. Mm. Το αφιερώνω χρόνο έχει να κάνει με το ότι όταν μαγειρεύω, μπαίνω, βλέπω και τα μηνύματα. Την ώρα που σκουπίζω, σταματάω το σκούπισμα, βλέπω, ξέρω εγώ τι μου έστειλε κάποιος. Ελέγχω τα email την ώρα που κάνω κάποια άλλη δουλειά στο σπίτι, είμαι με τα παιδιά. Οπότε, ούτε το μαγείρεμα κάνω σωστά, ούτε τα παιδιά μου προσέχω στην πραγματικότητα, ούτε τις δουλειές τις κάνω σωστά. Δεν κάνουμε λοιπόν focus σε μία συγκεκριμένη δουλειά. Και έχουμε επίσης και την αναβλητικότητα. Αυτά τα δύο, για την αναβλητικότητα πιθανότατα θα κάνουμε και ένα ολόκληρο επεισόδιο αργότερα.
Θα το αφιερώσουμε,
αλλά
να είστε ξεχωριστά.
Βέβαια, εάν τα περιορίσουμε, θα τελειώνουμε τις δουλειές μας πολύ πιο γρήγορα.
Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Έχουμε πει ότι ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα καλά. Είναι αυτό το, η μόδα που ήταν στα 90s, το multitasking, το οποίο έχει κάψει πολύ κόσμο και στην πραγματικότητα μόνο το 2-2,5% του πληθυσμού έχει βρεθεί από έρευνες ότι μπορεί να το κάνει. Οι υπόλοιποι όλοι, ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος για να φτιάχνει ένα πράγμα πάρα πολύ καλά. Άρα το να μάθουμε να εστιάζουμε, να κατευθύνουμε την προσοχή μας σε ένα πράγμα, τώρα απαντάω στα μηνύματα. Τώρα σκουπίζω, όπως είπες εσύ πριν. Τώρα κάνω τα κοσμήματα που φτιάχνω εγώ. Το να κάνεις μόνο ένα πράγμα τη φορά σε κάνει πιο αποδοτικό, τελειώνεις πιο γρήγορα γιατί συγκεντρώνεσαι σε ένα πράγμα και βοηθάς εσένα να είσαι πιο παραγωγικός.
Να μάθουμε να αναθέτουμε εργασίες.
Δεν
είμαστε οι καλύτεροι που υπάρχουν, δεν τα κάνουμε όλα τέλεια εμείς, ψάχνουμε μονίμως να βρούμε φωτοαντίγραφα δικά μας. Το να μάθουμε να αναθέτουμε απλά πράγματα. Παράδειγμα για τις μητέρες, έτσι. Όταν δεν είναι μωρό το παιδί, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο. Το να μάθεις να αναθέτεις το παιδί, να συμμαζεύει το δωμάτιό του, είναι ένα κομμάτι που θα σε βοηθήσει να γλιτώσεις χρόνο. Εννοείται ότι το παιδί δεν θα συμμαζέψει το δωμάτιό του όπως η μαμά. Δεν θα διπλώσει όλα τα ρούχα, δεν θα κάνει τα πάντα τέλεια.
Μα δεν ψάχνουμε αντίγραφα δικά μας. Αυτό είπες όμως, ναι, να το τονίσουμε.
70% να κάνει αυτό που θα κάναμε εμείς είναι μια χαρά. Και τέλος, να μάθουμε να αξιολογούμε, το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ημέρας και να το προσαρμόζουμε.
Δεν γίνονται κάθε μέρα τα ίδια πράγματα, ακριβώς, ναι. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν αυτό, Στέλιο. Δοκιμάζεις κάτι και συνεχίζεις και κάνεις το ίδιο πράγμα χωρίς να κάτσεις για να σκέφτεσαι. Αυτό που κάνω λειτουργεί, έχει τα αποτελέσματα που θέλω. Και αν δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλω, τι άλλο μπορώ να δοκιμάσω να το κάνω διαφορετικά, ώστε να έχω μεγαλύτερα αποτελέσματα, να είναι πιο αποδοτικό, πιο εύκολο για εμένα. Αντί να λέω, μα αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Υπάρχουν πάντα διαφορετικοί τρόποι. Και το είπε πολύ ωραίο ο Στέλιο στην αρχή με το παράδειγμα που έδωσες για το πώς να πας από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη ή από την Αθήνα στην Κρήτη. Αν θέλεις να πας στην Κρήτη, υπάρχουν διαφορετικές διαδρομές. Βρες τον καλύτερο τρόπο για εσένα. Δοκίμασε πολλά διαφορετικά μέχρι να βρεις αυτό που σε βολεύει και ύστερα ακολούθησέ το.
Είπες μια μαγική λέξη, δοκιμάζω.
Έτσι.
Και εδώ λοιπόν, επειδή μου αρέσει να προκαλώ τον κόσμο που μας ακούει, προκαλώ να δοκιμάσουν αυτά που θα πούμε παρακάτω. Το πρώτο, το να πάρουν χαρτί και μολύβι.
Ναι.
Μπορεί τελικά αυτοί οι άνθρωποι που ακούς το podcast να σου δείχνουν έναν άλλο δρόμο. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% σωστός, αλλά σπάσε την πεποίθηση ότι ο δικός σου δρόμος είναι ο σωστός, σπάσε την πεποίθηση ότι σίγουρα δεν έχεις χρόνο και έχεις πολλά πράγματα και ξεκίνα από το πρώτο πραγματάκι, το πιο απλό. Πάρε λοιπόν χαρτί και μολύβι.
Έτσι.
Και προσπάθησε να εφαρμόσεις όσο περισσότερα από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια.
Okay. Το πρώτο λοιπόν που θέλουμε να προτείνουμε σήμερα είναι το να οργανώνεις το χώρο σου. Δηλαδή, όταν θέλουμε να είναι καθαρό το μυαλό μας, βοηθάει να είναι καθαρός ο χώρος μας. Το πρόγραμμά μας δεν είναι συγκεκριμένο, ξέρουμε τι εργασίες θέλουμε να κάνουμε. Όταν είναι λοιπόν τακτοποιημένος ο χώρος μας, δεν έχουμε περισπασμούς και αυτό μας βοηθάει να μπορέσουμε να εστιάσουμε ακόμα καλύτερα. Μία άσκηση που κάνουμε πολύ συχνά είναι αυτό που λένε να καθαρίσεις την ντουλάπα σου, να καθαρίσεις το γραφείο σου πριν κάτσεις να κάνεις κάτι, ώστε να έχεις ήρεμο, καθαρό μυαλό για να μπορέσεις να έχεις καλύτερη απόδοση. Άρα λοιπόν, οργάνωσε το χώρο σου, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο χρόνο και χρήμα θα πούμε, γιατί ο χρόνος μας είπαμε είναι πολύτιμος, χάνουν στο να κάνουν πράγματα ταυτόχρονα και να μην είναι αποδοτική. Καθάρισε και οργάνωσε το χώρο σου λοιπόν πριν κάτσεις να δουλέψεις και να κάνεις αυτό στο οποίο θέλεις να εστιάσεις, για να μην σπαταλάς χρόνο την ώρα που το κάνεις.
Το παράδειγμα που έφερες λοιπόν της ντουλάπας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, και θα πω ότι εάν οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν οργανώσει τις ντουλάπες τους, mm-hmm. πετούσαν ας πούμε τα ρούχα που δεν φοράνε ή δεν θα φορέσουν κτλ., πιθανότατα θα γλιτώνανε χρόνο τέτοια εποχή που ανεβοκατεβάζεται οι γυναίκες στα χειμωνιάτικα με τα ανοιξιάτικα, τα καλοκαιρινά.
Ακριβώς.
Και ανεβοκατεβάζεται, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Στο κομμάτι παράδειγμα της παραγωγής περιεχομένου, για να έρθω λίγο στα δικά μου, ο χώρος μου είναι μονίμως έτοιμος. Έχω τα φώτα μου, έχω το τραπεζάκι, το τρίποδο, ό,τι είναι τέλος πάντων. Είναι ένας χώρος ούτε ένα τετραγωνικό. Mm-hmm. Όλα έτοιμα στη μένα και δεν χρειάζεται κάθε φορά να ανοίγω τρίποδα, να φτύνω φώτα, να χάνω χρόνο. Mm-hmm, mm-hmm. Το λέω επίσης πάρα πολύ συχνά, το να κάνουμε μαζικό περιεχόμενο ακριβώς γιατί κερδίζουμε χρόνο. Το να οργανώσουμε λοιπόν το χώρο στον οποίο δουλεύουμε, mm-hmm. και να μην χρειάζεται να πάρουμε ένα μολύβι, να πρέπει να πάμε 5 βήματα να γυρίσουμε πίσω. Να πάρουμε μετά, θα χρειαστούμε ένα τετράδιο, να κάνουμε άλλα 5 βήματα, πήγαινε έλα. Θα μας γλιτώσει πάρα πάρα πολύ χρόνο. Τα άπλυτα.
Ναι.
Για να μείνω πάλι και στα παραδείγματα με το σπίτι. Αν έχεις ένα καλάθι που μπαίνουν τα άπλυτα και όλοι βάζουν τα πράγματά τους, τα ρούχα τους, ό,τι είναι εκεί, γλιτώνεις το χρόνο να κόβεις βόλτες μέσα στο σπίτι για να μαζέψεις τα άπλυτα όταν είναι να έρθεις να βάλεις πλυντήριο. Η οργάνωση λοιπόν του χώρου μας μπορεί να μας γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο.
Είπαμε, καθαρός χώρος, καθαρό μυαλό. Το δεύτερο που θέλουμε να προτείνουμε και το είπαμε και λίγο πιο πριν είναι η κατηγοριοποίηση. Δηλαδή το να έχουμε οργανωμένα στο μυαλό μας τη λίστα, ξεκινάμε πάλι από εκεί, τι δουλειές έχω να κάνω μέσα στην εβδομάδα.
Θα σε διακόψω.
Να με διακόψω.
Όχι στο μυαλό μας, γραπτός. Γραπτός να κατηγοριοποιήσουμε τις εργασίες μας.
Ναι, ξεκινάμε ότι τις έχουμε πρώτα στο μυαλό μας ξεκάθαρες ποιες είναι οι εργασίες μας και μετά παίρνουμε το χαρτί και μολύβι. Αμαύρε, Στέλιο, άσε με να ολοκληρώσω. Είπα.
Λοιπόν. Γιατί όταν ακούω στο μυαλό μας, ξέρεις, βγάζω σπυράκια.
Φυσικά, ναι, το ξέρω. Είναι πώς το λένε, pain point για εσένα αυτό, ναι, ότι πονάει εκεί. Λοιπόν, ναι, πρώτα τα έχεις ξεκάθαρα στο μυαλό σου και ύστερα παίρνεις χαρτί και μολύβι και γράφεις κάτω ό,τι εργασία έχεις να κάνεις μέσα στην εβδομάδα σου, και συνήθως αυτό είναι καλό να γίνεται την Κυριακή για την επόμενη εβδομάδα. Επειδή σου είπα, το έχω και εγώ το κόλλημά μου με την οργάνωση, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις μία μέρα την εβδομάδα, διάλεξε, που θα κάτσεις και θα γράψεις τι έχεις να κάνεις μέσα στην εβδομάδα. Πού έχεις να πας με τα παιδιά, και μιλάμε για μητέρες. Τι εργασίες έχεις εξωτερικές. Τι χρόνο χρειάζεσαι και τι πράγματα θέλεις να φτιάξεις μέσα στην ημέρα σου, μέσα στην εβδομάδα σου. Κάνε λοιπόν μία λίστα με τα πάντα και ύστερα άρχισε να τα μοιράζεις μέσα στην εβδομάδα. Άρα λοιπόν, το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να έχεις γραμμένα ξεκάθαρα τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις μέσα στην εβδομάδα σου, που είναι η αρχή για να τα οργανώσεις μετά ακόμα περισσότερο.
Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω εδώ πέρα είναι ότι όταν λέμε να κατηγοριοποιήσουμε τις εργασίες, πηγαίνει στο μυαλό του κόσμου οι δουλειές. Δεν είναι μόνο οι δουλειές. Και ο χρόνος που θα αφιερώσεις για τον εαυτό σου, δηλαδή εσείς οι γυναίκες παράδειγμα, ο χρόνος για τα μποτέ, mm-hmm. είναι μια εργασία. Το να πας κομμωτήριο, να κάνεις τα νύχια σου, να κάνεις οτιδήποτε.
Φυσικά.
Το mm-hmm. να τα έχεις οργανωμένα και να αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου.
Και αυτό πρέπει να μπει στη
χωρίς
λίστα σου.
Άγχος και χωρίς, mm-hmm. ακριβώς, και χωρίς τύψεις. Δηλαδή ο σκοπός δεν είναι μόνο να πετύχουμε το πώς θα δουλεύουμε, αλλά και πώς θα εξοικονομήσουμε χρόνο για τον εαυτό μας, τον οποίο να τον διαθέσουμε σε πράγματα που μας ευχαριστούν. Γιατί πάνω απ' όλα...
Είναι σημαντικά για εμάς.
Όχι μόνο σημαντικά, πάνω απ' όλα αξίζουμε, και αυτό θέλω λίγο να το τονίσουμε, αξίζουμε ακριβώς να φροντίζουμε τον εαυτό μας.
Γιατί αν δεν είμαστε εμείς καλά, δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε και καλά. Οπότε, ναι, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Στέλιο, ότι... Όταν είπα στη λίστα, δεν είναι μόνο οι δουλειές, είναι και ο προσωπικός χρόνος, είναι και ο χρόνος που θα ξεκουραστείς, είναι και ο χρόνος που θα πάρεις το τηλέφωνο να καλαμπορήσεις. Όλα να είναι στη λίστα σου, αλλά να ξέρεις ποια είναι τα πράγματα που θέλεις να κάνεις και να έχεις μπλοκαρισμένα χρονικά διαστήματα που είναι για σένα. Να κάνεις κάτι που μπορεί να προκύψει απρόπτα. Να έχεις χρόνο να αφιερώσεις. Αλλά πρέπει να τον μπλοκάρεις. Διαφορετικά είναι αυτό που λένε φεύγει, γιατί δεν τον προσέχουμε το χρόνο μας.
Έτσι. Οπότε, όταν οργανώνεσαι σε επίπεδο εβδομάδας, mm-hmm. προτίμησε τα πράγματα που θα είναι πιο επίγοντα και ίσως και πιο σημαντικά να τα βάλεις στην αρχή της εβδομάδας. Τη Δευτέρα, παρόλο που μπορεί πολλοί κόσμος να την έχει τσαγκάρο Δευτέρα και τα λοιπά, ερχόμαστε θεωρητικά πάντα μετά από ξεκούραση, άρα έχουμε περισσότερη ενέργεια. Το να τελειώσουμε λοιπόν τις δουλειές που θα μας φάνε περισσότερο χρόνο, είναι σημαντικές και οτιδήποτε άλλο, το να τις βάλουμε στην αρχή είναι το καλύτερο.
Ναι, υπάρχει εκείνο το βιβλίο του Brian Tracy που είναι ειδικό στην εξοικονόμηση χρόνου και λέει φάε το βάτραχό σου πρώτα και προκύπτει από μία φράση του Mark Twain που έλεγε όταν έχεις να φας ένα βάτραχο λέει ξεκίνα και φάτον πρωί-πρωί, δηλαδή κάνε την πιο δύσκολη δουλειά το πρωί ώστε να πάρεις θάρρος ότι αυτό το τελείωσα άρα μπορώ να πάω στα επόμενα. Άρα ξεκινάμε από τα πιο χρονοβόρα, ώστε παίρνοντας θάρρος ότι το έκανα αυτό που ήταν το δύσκολο, τώρα μπορώ να διαχειριστώ οτιδήποτε άλλο προκύψει μέσα στην ημέρα μου.
Ή μπορεί να το πάει κάποιος ανάποδα, έτσι, γιατί οι συνταγές δεν είναι μαγικές και δεν ταιριάζουν σε όλους.
Ακριβώς, ναι.
Αν λοιπόν κάποιος, επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αναβλητικοί, και η αναβλητικότητα προκύπτει από κάτι τέτοιο. Βλέπουν
όχι,
μια
όχι αναβλητική,
οποία...
όχι αναβλητική σε να σταματήσω, έχουν αναβλητική συμπεριφορά. Ναι, όχι ταμπελίτσες, συγγνώμη. Ναι.
Έχεις δίκιο, ναι. Τώρα μιλάει το coaching, ας πούμε, και η θετική ψυχολογία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν αναβλητική συμπεριφορά, η συμπεριφορά αυτή προκύπτει ακριβώς επειδή βλέπουν κάτι, το καταλαβαίνουν ότι είναι χρονοβόρο και αποφασίζουν τελικά να μην το κάνουν. Mm-hmm. Αν λοιπόν κάποιος είναι σε αυτή την κατηγορία, ας ξεκινήσει ανάποδα. Ας βάλει τις μικρές δουλίτσες πρώτες-πρώτες, mm-hmm. τις δουλίτσες δηλαδή οι οποίες θα θέλουν 5, 10, 15 λεπτά, ας τελειώσει αυτές τις δουλειές, οπότε θα πάρει και θάρρος γιατί έχει τελειώσει 5-6 δουλίτσες που δεν έχουν φάει πολύ χρόνο και μετά ας κάνει την επίγουσα, τη σημαντική δουλειά που είναι πιο χρονοβόρα.
Άρα λοιπόν διάλεξε ποιος τρόπος λειτουργεί καλύτερα για εσένα και υιοθέτησε ή ξεκινώντας από το δύσκολο και χρονοβόρο και καταλήγοντας τα πιο εύκολα ή κάνε πολλά μικρά και εύκολα για να φεύγουν στην άκρη και να πας μετά στο χρονοβόρο. Γιατί αναβάλουμε αυτό που δεν μας αρέσει, αυτό που φοβόμαστε, αυτό που θεωρούμε δύσκολο.
Υπάρχει λοιπόν το time tracking. Mm-hmm. Έτσι, ελληνιστεί το να παρακολουθείς το χρόνο σου. Οπότε εκτός από τη λίστα που την έχεις γράψει και ξέρεις τι έχεις να κάνεις, καλό είναι δίπλα, τελειώνοντας τις δουλειές, να βάλεις και πόσο χρόνο σου πήρε. Θα αρχίσεις λοιπόν σιγά σιγά να παρατηρείς και να καταλαβαίνεις ότι ίσως κάποιες δουλειές σου τρώνε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα σου τρώγανε και μπορεί να βρεις σημεία στα οποία να εξοικονομήσεις χρόνο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η καταγραφή. Παράδειγμα, εάν είναι να βγεις να πας στο μάρκετ, γυρίζεις στο σπίτι και μετά από μία ώρα θυμάσαι ότι δεν έχεις τσιγάρα και ξαναβγαίνεις για να πάρεις τσιγάρα. Ίσως με μια καλύτερη οργάνωση και έχοντας βάλει ότι ναι, ξόδεψες χρόνο αυτή την εβδομάδα για να πας να πάρεις τσιγάρα, αλλά την επόμενη, αφού ξέρεις ότι θα χρειαστείς, όταν πας στο μάρκετ, πάρε και τσιγάρα, να μην χρειάζεται να κόβεις βόλτες.
Γι' αυτό είναι καλή η καταγραφή, ώστε να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Δηλαδή, είναι κάτι που προτείνουμε και στην οργάνωση του χρόνου, το να υπάρχει στο σούπερ μάρκετ με λίστα, τι πράγματα χρειάζεσαι. Γι' αυτό σημαίνει ότι καταγράφεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ώστε να κερδίσεις χρόνο, γιατί μέσα στο σούπερ μάρκετ τα πράγματα είναι δομημένα έτσι για να σε κάνουν να περάσεις παραπάνω χρόνο εκεί, να αγοράσεις παραπάνω πράγματα. Άρα, βοήθησε τον εαυτό σου έχοντας τη λίστα σου.
Το να κρατήσει λοιπόν και πόση ώρα χρειάζεσαι για κάθε τι, θα παρατηρήσεις ότι μπορείς να κερδίσεις πολύ χρόνο από αυτά. Είναι λοιπόν ένα το να γράψουμε τη λίστα των εργασιών και άλλο πράγμα το να γράψουμε πόσο χρόνο χρειαστήκαμε για την κάθε δουλειά. Οπότε την επόμενη εβδομάδα που θα ξανακάνουμε το πρόγραμμά μας
θα ξέρουμε περίπου.
Ακριβώς, και θα βγαίνουμε πιο σωστοί στο χρόνο.
Ακριβώς. Και αυτό δεν λέμε ότι θα το γίνεται εφόρου ζωής, γιατί πλέον μετά ξέρεις από συνήθεια πόσο χρόνο σου παίρνει κάθε εργασία. Οπότε θα είσαι και πιο γρήγορος και πιο αποδοτικός. Και ό,τι χρειάζεται να γίνει θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Το άλλο που θέλουμε λοιπόν να προτείνουμε είναι να αυτοματοποιήσουμε τον τρόπο που δουλεύουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι να βρούμε τρόπους να μην είμαστε εκεί και η δουλειά να γίνεται. Το συζητούσαμε αυτό πρόσφατα και σε ένα live που κάναμε και μου λέει: φαίνεσαι, λέει, παντού. Πώς γίνεται να είσαι παντού? Και το έκανε και ο Στέλιος πρόσφατα σε ένα post και λέει: με βλέπετε συνέχεια και μου λέτε ότι είμαι οικείος. Γίνεται να είσαι παντού όλη την ώρα, Στέλιο? Για πες.
Όχι. Φυσικά και όχι.
Άρα, τι κάνουμε?
Οργανωνόμαστε. Αν μείνουμε στο κομμάτι το δικό μου, λοιπόν, των social media και ό,τι
έχει να κάνει με το παράδειγμα, ναι.
Για να το φέρουμε σαν παράδειγμα ακριβώς, μπορείς κάλλιστα, αφού έχεις δημιουργήσει το περιεχόμενό σου μαζικά, δηλαδή έχεις κάνει τα 10 βίντεο, 10 post, ό,τι θέλεις είναι αυτό, και τα έχεις ετοιμάσει, να τα προγραμματίσεις και να ανεβαίνουν κάθε μέρα αυτόματα. Να μην ξανασχοληθείς, να μην έχεις κάθε μέρα την πίεση,
πρέπει να κάνω ένα βίντεο.
Ναι, πρέπει να κάνω κάθε μέρα ένα βίντεο, πρέπει κάθε μέρα να είμαι εκεί να το ανεβάσω και πω πήγε 8 η ώρα ξέρω εγώ το βράδυ και δεν έχω κάνει το βίντεο και πότε θα το ανεβάσω και άστο δεν το κάνω καθόλου. Θέμα οργάνωσης είναι. Έχουμε πολλές δουλειές που μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε. Πιθανότητα να μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε τις πληρωμές των λογαριασμών. Πιθανότητα να μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε άλλες δουλειές που υπάρχουν μέσα στο σπίτι, εκτός σπιτιού, τα email που στέλνουμε, χίλια δυο πράγματα.
Υπάρχουν τρόποι να κόψουμε χρόνο. Μπορούμε όσο το ψάχνεις βρίσκεις βασικά. Αυτό είναι ο κανόνας. Περισπασμοί το άλλο στέλιο. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όλοι έχουμε αυτό το μαραφέτι, το λέει η γιαγιά μου, το κινητό και κυκλοφορούμε με το κινητό, όλοι αυτά τα blink 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 που χτυπάνε, τα email στα blink 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 που χτυπάνε, τα notifications, οι υπενθυμίσεις. Ό,τι μπορείς να βάλεις στη σίγαση για να σε βοηθήσει να μπορέσεις να συγκεντρωθείς, γιατί κάθε φορά που χτυπάει κάτι, αποσπάται η προσοχή σου και ο εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να ξαναέρθει στο σημείο της εστίασης που ήσουν στην αρχή. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που ξεκινάς να κάνεις μία εργασία και συγκεντρώνεσαι εκεί, το πρώτο blink που θα ακουστεί θα χρειαστεί άλλα 20 λεπτά για να ξαναβρεις την ίδια συγκέντρωση. Βοήθησε λοιπόν τον εαυτό σου και όταν θέλεις να κάνεις μία δουλειά, κλείσε όλες τις υπενθυμίσεις, κλείσε το κινητό σου ή κλείσε το Wi-Fi, ώστε να μην έρχονται, αν δεν θες να κλείσεις τις ειδοποιήσεις, κλείσε το Wi-Fi,
λειτουργία πτήσεις,
aeroplane mode. Ακριβώς. Και έχεις την ησυχία σου να μπορέσεις να συγκεντρωθείς, να κάνεις αυτό που θέλεις και μετά άνοιξε το για να δεις ό,τι μηνύματα έρχονται, ό,τι υπενθυμίσεις έρχονται, ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνεις. Βοήθησε τον εαυτό σου να μπορείς να εστιάζεις για να είσαι πιο αποδοτικός.
Και αν δουλεύεις οργανωμένα, εάν δουλεύεις συγκεντρωμένος, χρειάζεσαι και διαλύματα, οπότε βάλε και τα διαλύματα μέσα στη δουλειά σου. Παράδειγμα, δούλεψε μισή ώρα, μία ώρα, μια μισή ώρα, υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Ας πούμε λοιπόν μία ώρα, ανά μία ώρα κάνε και 10 λεπτάκια διάλειμμα και το μυαλό σου θα ξελαμπικάρει.
Και να πούμε για τη μία ώρα διάλειμμα, δεν εννοούμε εκείνα τα 5-10 λεπτά να κάτσεις να κοιτάς το κινητό σου, να σηκωθείς, να πάρεις καθαρό αέρα, να κινηθείς λίγο, να πας να πιεις λίγο νερό, ώστε να αλλάξεις παραστάσεις. Δεν είναι να κάτσεις να κάνεις scrolling στο κινητό, αυτό δεν είναι διάλειμμα. Αυτό είναι distraction, είναι περισπασμός.
Έτσι. Με όλους αυτούς τους τρόπους λοιπόν, αν κάποιος προσπαθήσει, εννοείται ότι οι αλλαγές δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αν αρχίσουμε να υιοθετούμε έναν τους τρόπους. Με πρώτο το να καταγράψουμε τις δουλειές, να έχουμε ένα πρόγραμμα. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι λένε το εξής, ότι δεν έχω χρόνο
να κάτσω να καταγράψω.
Να κάτσω να καταγράψω τις δουλειές για να μπορώ να γλιτώσω χρόνο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι το αστείο, είναι αυτός ο φαύλος κύκλος.
Ναι.
Πραγματικά, αυτά τα 10 λεπτάκια τα οποία μπορεί να χρειαστεί για να καταγράψεις τις δουλειές σου, να τις ιεραρχήσεις, ποια είναι σημαντική, ποια είναι επίγουσα κτλ. Να τις βάλεις σε μία σειρά μες τη βδομάδα σου και να κάνεις όλο αυτό το κομμάτι, θα σου γλιτώσουν ώρες ολόκληρες μέσα στην εβδομάδα.
Που δεν θα ξέρεις τι έχεις να κάνεις μετά.
Ναι. Τις οποίες μπορείς να τις αφιερώσεις στο να μην κάνεις τίποτα.
Έτσι.
Αν αυτό σε ευχαριστεί. Να κοιτάς το ταβάνι και να ξεκουράζεσαι. Και όλα να δουλεύουν στην εντέλεια. Ας υιοθετήσουμε λοιπόν έναν καινούριο τρόπο σκέψης, ας υιοθετήσουμε έναν καινούριο τρόπο δράσης.
Και φυσικά αξιολογήστε τι ταιριάζει στον καθένα, Στέλιο, έτσι. Γιατί εμείς προτείναμε σήμερα 8-9 νομίζω πραγματάκια. Δες ποιο δουλεύει καλύτερα για σένα. Αξιολόγησε ποιο βοηθάει εσένα σαν άνθρωπο, ταιριάζει στο δικό σου το πρόγραμμα και δοκίμασε. Πολύ βασικό αυτό.
Και εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο γιατί βιαζόμαστε. Ο χρόνος είναι χρήμα.
Ακριβώς.